Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Puna e Euleksit në Kosovë është vlerësuar e suksesshme me gjithë të metat. Këto vlerësimo dëgjuan sot në Bruxelles. Ekspertët ekonomik thonë se qeveria e Kosovës nuk duhet ta neglizhojë procesin e përgatitjeve për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. E përditshmja Washington Post shkruan se Amerika nuk është as në rënje e as në tërheqje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësish në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga po qëndron në një vizitë zyrtare në Emiratet e Bashkuara Arabe për të marrë pjesë edhe në konferencën e pestë ndërkombëtare për energjinë që mbahet në patronazhin e princit të Abu Dhabit, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Në njoftimin nga presidenca e Kosovës thuhet se samiti ndërkombëtar për energjinë mbledh një numër të madh të udhëheqësve botror dhe të atyre të organizatave ndërkombëtare dhe trajton në çështjen e energjisë dhe të ujit me qëllim të sigurimit të përparimit dhe mirëqenies së njerëzore. Gjatë të qëndrimit në Emiratet e Bashkuara Arabe, zonja Jahjaga njoftohet se do të takohet me udhëheqësit më të lartë shtetëror të Emirateve dhe me pjesëmarrës të tjerë udhëheqës të delegacioneve shtetërore në këtë konferencë ndërkombëtare. Presidenti amerikan Barack Obama tha se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë ndihmuar në përpjekjen e dështuar për ta shpëtuar shtetasin francez në Somali të premten e kaluar. Në një letër dërguar Kongresit, Obama theksoi se forcat amerikane u kanë dhënë një mbështetje të kufizuar teknike forcave franceze që e kanë udhëhequr operacionin. Obama tha se forcat amerikane nuk kishin role direkte në sulm në kompleksin ku besoi se mbahej Peng, agenti i inteligjencës franceze. Zyrtarët francezë thonë se personi zënë Peng me siguri është i vdekur dhe i kanë akuzuar pjesëtarët e grupit kryengretës Al-Shabab për vrasjen e shtetasit francez. Një komando tjetër franceze po ashtu ishte vrarë gjatë përpjekjes për shpëtim në Somali. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot pritet të diskutojë për situatën në Mali. Mbledhja është kërkuar nga Franca, e cila ka dërguar trupe dhe aeroplan luftarak në këtë vend afrikan për të larguar ekstremistët islamik që mendohet se janë të ndërlidhur me Al-Qaiden. Fushata franceze dje ditën e tretë të aksionit me ndihmën e aeroplanëve ka bombarduar hapësirat e mbajtura nga kryengritësit në dhe afër qytetit të Gao. Ministri i Mbrojtjes i Francës, Jean-Yves Le Drian, tha se intervenimi befasishëm i Francës i ka penguar kryengritësit nga avancimi në marrjen e kryeqytetit të Malit të Bamako. Shumë persona kanë frikë se kryengritësit islamik mund ta përdorin në Malin si bazë për sulme kundër perëndimit dhe për ndërlidhje me Al-Qaiden në Jemen, në Somali dhe Afrikën Jugore. Ministri i Jashtëm rus, Sergej Lavrov, i ka përsëritur thirrjet e Rusisë që luftëtarët opozitarë dhe liderët e tyre të synojnë në dialog me presidentin Bashar al-Assad për ndaljen e gjakderdhjes në Siri. Këto propozime i kishte bërë edhe Asadi në fjalimin e tij të fundit. Lavrovi ka kërkuar që opozita të përgjigjet ndaj këtyre thirrjeve. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kishte shprehur pak enartësi ndaj fjalimit të Asadit para një jave. Ky fjalim ishte hedhur poshtë edhe nga Shtetet e Bashkuara. Opozita në Siri kishte përshkruar këtë fjalim si deklarim të sërishëm të luftës. Nga konflikti në Siri deri tash janë vrarë së paku 60,000 vetë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Bruxelli, ku sot është mbajtur një konferencë për shtypje shefit të tashëm dhe atit të ardhshëm të misionit Eulex në Kosovë. Ata dhe zyrtar të tjerë të Bashkimit Evropian kanë vlerësuar se në punën e tij të deritashme misioni Eulex ka pasur sukses, megjithë kritikat e aty këtushme. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Zyrtarët më të lartë të Eulexit dhe të Bashkimit Evropian që mirën me këtë mision kanë thënë sot në Bruxelles se misioni Eulexit përkundër disa kritikave që dëgjohen ka arritur një sukses të madh gjatë këtyre viteve sa është në Kosovë, dhe se vazhdon të përballet me sfidat në aspektin e sigurisë në Kosovë. Këto vlerësime janë dëgjuar sot në një konferencë për shtyp, ku kanë folur shefi i tashëm i Oleksit, Xavier Bot de Marnak, të cilit i skadon në mandatin në fund të këtij muaji, por edhe shefi i tashëm i këtij misioni, Burkhardt nga Gjermania, i cili ka folur po ashtu për atë se si e sheh ai misionin në të ardhmen. De Marnak ka thënë se për më shumë se 2 vjet sa është në krye të misionit, është dëshmuar se ky mision vërtet është mision për menaxhimin e krizave, sepse sipas tij ka qenë në një krizë permanente, po thuaj se tërë kohën në Kosova, dhe është dashur që të ndërhyj shpesh Euleksi. De Marnak tha se tash ka një konfigurim më të mirë të pranisë së BE-s në Kosovë, ndërsa, si pas ti, përmirësim i dukshëm në aspektin e sigurisë është edhe nisja e zbatimit të marrëveshjes IBM-it. Mirë po, De Marnak ka thënë se ekziston një problem i cili duhet të zgjidhet sa më parë, e ajo është mënyra e transportit të doganjerëve dhe policëve kufitarë të Kosovës në pikëkalimet me Serbinë. Tash për tash Euleksi e bën këtë duke i transportuar me linjën ajrore, por ai shpreson se në të ardhmen kjo do të mundësohet edhe në udhtimin tokësor, ka thënë But de Marnak. Marnak, duke folur për bashkëpunimin me autoritetet e Kosovës, ka thënë se ka bashkëpunim, por siç është shprehur, ka hapësirë për përmirësim të dukshëm në këtë bashkëpunim. Nga njëherë mungon për kushtimin nga ana institucioneve të Kosovës, ka thënë Botë de Marnak, duke shtuar se vërehet se nga autoritetet e Kosovës, sidomos gjysori, ka një tendencë dhe vullnet që ata t'i trajtojmë sa më shumë si partner, e jo vetëm t'i veshkojmë, dhe ne jemi duke punuar në këtë drejtim, ka thënë ai. Duke folur për problemet që janë shkaktuar me disa të arratisur të cilët nuk janë përgjigjur drejtësisë, De Marnak ka thënë se Euleksi do të bëjë çmos në bashkëpunim ndërkombëtar që këto probleme të zgjidhen dhe ata të nxjerrin para drejtësisë. Ndërkaq që shefi i jashtëm i Euleksit ka folur edhe për të kaluarën e tij, Burkhardt tha se ai ka përvojë nga Kosova sepse ka qenë të vendes ambasador i William Volkerit në misionin e OSBE-s në Kosovë para lufte, ndërsa ka shërbyer në rajon po ashtu si diplomat gjerman. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas antarësimit në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Kosova synon të antarësohet edhe në Organizatën Botërore të Tregtisë. Përgatitjet dhe studimet për këtë çështje sipas autoriteteve kanë filluar vite më parë. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se qeveria nuk duhet ta neglizhojë këtë proces, pasi nga antarësimi në këtë organizat përfiton komuniteti i biznesit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit shpreh se pas antarësimit në këtë mekanizëm, përfitimet e komunitetit të biznesit në të ardhmen do të jenë të mëdha.
Fuqia e bizneseve kosovare dhe ekonomisë së saj në përgjithësi, në krahasim me konkurrencën e ashpër dhe fuqishme që është nga vend të Bashkimit të Evropianëve me gjerë, është e vogël. Por ne kur flasim për integrimin, ne nuk flasim për gjeneratat e sotme, po flasim për gjeneratat e ardhshme, të cilat pretendojnë dhe pretendojmë gjithë ne që të lëmë edhe një ekonomi më të qëndrueshme, edhe të lëmë një ekonomi e integruar nëpër mekanizma ndërkombëtar.
Në anën tjetër, Naim Gashi, njohës i çështjeve ekonomike, thekson se edhe pas antarësimit nuk duhet pritur ndonjë mrekulli, por sipas tij përfitimet do të jenë më të mëdha në aspektin politik sesa në atë ekonomik.
Për arsye se antarësimi në OBT tregon se një vend është serioz edhe ndikon shumë pozitivisht në inkurajimin e investimeve të huaja, çka Kosova ka jashtëzakonisht shumë nevojë. Mirë po, sa i përket përfitimeve të vendeve të vogla nga ky antarësim, nuk mendoj se duhet priten mrekullira, pasi që dihet se kjo organizatë kryesisht mbron interesat e shteteve dhe fuqive të mëdha ndërkombëtare, siç janë Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Rusia, Kina, India dhe vende të tjera.
Megjithatë, Gashi konsideron se pranimi i Kosovës në OBT në aspektin ekonomik do të forcon partneritetin ndërkombëtar me partnerët tregtar të vendeve të ndryshme të botës.
Unë mendoj se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë duhet ta marr pak më seriozisht përgatitjen e Kosovës për antarësimin në Organizatën Botërore të Tregtisë ose siç e njihun me OBT, për arsye se antarësimi nuk nënkupton vetëm aplikimin, por antarësimi nënkupton edhe përgatitjen e një legjislacioni të mirëfillt i cili është në harmoni me rregullat ndërkombëtare të tregtisë lirë.
Organizata Botërore Tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Aktualisht në këtë organizatë bëjnë pjesë 158 vende të botës, kurse rreth 30 të tjera janë në proces të antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjedhëm një artikull nga e përdjeqmia Washington Post që shkruan për Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Amerika nuk është në rënje ose në tërheqje, gazeta postjerash shkruan se Shtetet e Bashkuara nuk janë në rënje dhe se diskutimet për këtë çështje nuk duhet ta friksojnë askend. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Ne do të kemi debat madhor në politikë të jashtme gjatë betejës së konfirmimit të nominimit të ish senatorit të Chuck Hagel për sekretar amerikan të mbrojtjes dhe për çështjen e ndërlidhur se sa gjatë duhet të qëndrojnë trupat amerikane në Afganistan. Presidenti Barack Obama duhet ta shfrytëzojë këtë rast të qëndrojë në mbrojtje të vizionit të tij të gjerë se si forca amerikane mund të jetë e qëndrueshme dhe e përdorshme, megjithëse kjo nuk duket natyrore për pragmatistët që dëshirojnë që vendimet të merren atëherë kur të vijë koha. Shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Kjo do të jetë një betejë tjetër lidhur me çështjen nëse Shtetet e Bashkuara janë në rënje afat gjatë. Ne nuk jemi në rënje dhe diskutimet për këtë çështje nuk duhet të na friksojnë. Duket se këtu e kemi çdo herë në pak dekada. Ne e kishim këtë në vitin 1960 kur John Kennedy premtoi që vendi të lëvizë përsëri. Ne e kishim atë në vitin 1980 pas Vietnamit, pas invadimit rus në Afganistan dhe pas marrjes së pengjeve amerikane në Iran. Ronald Reagan kishte premtuar që Amerika përsëri të bëhet e madhe, shkruan Washington Post. Në vitin 2008 me rritjen e Kinës, vendi ynë ishte përlloçur në luftën dëshpëruese në Irak dhe ekonomia ishte në rënje të lirë. Obama erdhi duke paralajmëruar shpresë dhe ndryshimi në të cilin ne besojmë. Fjala kryesore ishte besojmë. Në vitin e 2012, Mitt Romney i dha Obamës kompliment në përdorimin e së njëjtës fjalë në sloganin e tij Beso në Amerikë. Ne në mënyrë zhgënjyese dëshirojmë të besojmë në vetvete. Kritiket më të ashpër të Obamës e akuzojnë atë se ai e ka pranuar rënjen e Amerikës. Ata besojnë se ai dëshiron të tërhiqet nga bota dhe ta ul buxhetin e Pentagonit për të krijuar hapësirë për më tepër shpenzime të brendshme. Ai shpeshherë akuzohet se po bën në zgjedhje evroperëndimore. Më pak për ushtri, më tepër në mirëqenjen e shtetit. Chuck Hagel, kritik i fryerjes së Pentagonit dhe i angazhimit amerikan në Irak dhe Afganistan, nominalisht shihet si agent republikan i Obamës në arritjen e këtij transformimi, shkruan Washington Post. Të shohim së pari në të vërtetat e pjesërishme të mishëruara në kritiken e cila përndryshe i keq kupton synimet e Obamës. Presidenti gjithnjë ka konsideruar intervenimin në Irak një gabim shkatërues. Shumica amerikanëve janë të lumtur që trupat tona janë jashtë këtij vendi, por ai ishte shumë më tepër ambivalent e lidhur me Afganistanin për shkaqe politike dhe të pavarura. Sikur shumë demokrat, ai e sheh luftën në Afganistan të arsyeshme nga zhvillimet më 11 shtator 2001, në mënyrën që Iraku nuk ishte. Por koha dhe kushtet në terren e kishin bindur atë se ekzistojnë kufizime se çka Shtetet e Bashkuara mund të arrijnë atje, shkruan Washington Post. Ai po përpiqet të ekstraktoj trupat tona në mënyrë të kujdesshme dhe ekspeditive. Ai ishte hezitues të përkushtohet për aksion të shkallës së gjerë në Siri, në bazë të maturisë. Kalkulimi çmimit dhe përfitimeve nuk është krejtësisht i qartë për të dhe për këshilltarët e tij. Një herësh ai e riorienton politikën tonë të jashtme kahazia në rritje dhe fokusimi në rindërtim i ekonomisë amerikane. Nominimi i Zotit Hagel dhe i senatorit John Kerry si sekretar shteti mund të sjellë përfitime shtesë për forcimin e lidhjeve tona me Evropën. Asgjë nga kjo nuk është rënje, tërheqje ose izolacionizëm. Është një qëndrim që i ka rënje të në realizëm për burimet e vërteta të fuqisë së Amerikës dhe për urgjencën e veprimit të përbashkët ekonomik dhe të brendshëm, shkruan postjerash e përditshmja Washington Post. Me mbyllje shkurtimisht të disa lajme. Puna e Ulexit në Kosovë është vlerësuar e suksesshme me gjithë kritikat. Këto vlerësime u dëgjuan sot në Bruksel. Ekspertët ekonomik thonë se qeveria e Kosovës nuk duhet ta neglizhojë procesin e përgatitjeve për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. E përditshmja Washington Post shkruan se Amerika nuk është as në rënje e as në tërheqje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën e 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.